Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Salyan rayonunda bir ailədən iki nəfərin ölməsinin və altısının xəstəxanaya düşməsinin quş qripi ilə bağlı olub-olmadığını öyrənmək üçün tibbi testlər aparılır. Birləşmiş Ştatlar İraqdan qoşunları tezliklə çıxarmaq planı olmadığını bildirir. İran bəyan edir ki, nüvə qalmaqalı BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılsa, uran zənginləşdirməni tam gücü ilə bərpa edəcək. İndoneziya və Pakistanda nümayişlər keçirilib. Rusiya Pravoslav Kilsəsi Həması İsraillə dialoqa çağırıb. Xəbərlər, Salyanda bir ailədən 6 nəfərin ağciyər xəstəliyinə görə xəstəxanaya aparılması, quş qripinin insana keçməsi barədə Azərbaycanda şübhələr yaradıb. Həyətyanı təsərrüfat kimi quş saxlayan bu ailədən bir neçə gün qabaq 2 quz uşağı ölmüşdü. İlqar Rəsul xəbər verir.
Zatı 10 min az zaman bayına şübhələ verir. Top kimi quş uşaqları gülə getirəmədə gözlərim onda. Mən özüm 3 uşağım var, yazıcam olayındadır. Mən özüm deyə qədər yazıcam qalıb ki, hala gedim özüm uşaqları bilmən tara aparım.
Salyan rayonundakı Daykənd kənd sakini İntiqam Cəbrayılov həmkəndlilərinin qorxu içində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə martın 4-də bir ailədə vəfat etməsi, 6 nəfərin isə Bakıda ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilməsi hamını qorxuya salıb. Əhali buna quş qripi xəstəliyinin səbəb olduğunu deyir. Samahat hazırda kənddə aparılan profilaktik tədbirlərin də yetərincə olmadığını deyir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova isə bildirir ki, Nazirliyə daxil olan məlumata görə Daykənd kənd sakinləri, Zərifə və Nabat Ələsgərovalardan biri xərçəng, digəri isə pnevmoniya xəstəliyindən vəfat edib. Hazırda ailənin ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilən digər üzvlərinin vəziyyəti normaldır.
Onların analizləri göndərilib yoxlanılmalı. Hal-hazırda laboratoriyada bu analizlər yoxlanılır. Vəziyyətləri normaldır, məndə olan son məlumata görə. Vəfat edənlər 2 nəfər rayonun özündə olub və dünən də mənə gələn məlumata görə onlarda başqa xəstəliklər olub, yəni xərçəng xəstəliyi olub.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova. Respublika Baytarlıq Xidmətinin rəisi, quş qripi xəstəliyinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü İsmail Həsənovun sözlərinə görə isə Səlyanın Daykənd kəndində ev quşları arasında quş qripi xəstəliyi qeydə alınmayıb. Ölkənin hər hansı bir yerində bu xəstəlik müəyyən edilən kimi Dövlət Komissiyasına məlumat daxil olur. Komissiya isə buna əsaslanaraq əhaliyə məlumat verir.
Orada o kənddəki hal bölüb, bir dənə quş da ölümü yoxdur, quş qripi də yoxdur. İndi infeksiyada araşdırırlar. Araşdırmışsın, quş ölümü yoxdur. Yəni, quş ölümü olsa, bir şey olsa, komissiyaya daxil olar.
Bunlar Respublika Baytarlıq Xidmətinin rəisi, quş qripi xəstəliyinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının üzvü İsmail Həsənovun fikirləri idi. Şirvan Dövlət Qoruğunun keçmiş müdürü Elmar Hacıyev isə hesab edir ki, Səlyan, Neftçala və Belasuvar ərazilərində quş qripi xəstəliyinin yayılma ehtimalı daha böyükdür. Çünki Respublikanın ən böyük qoruqlarından ikisi, Şirvan Milli Parkı və Qızılağaz Dövlət Qoruğu, eləcə də Mahmudçala yasaqlığı adlanan ovçuluq təsərrüfatı məhz bu ərazidə yerləşir. Elman Hacıyevin sözlərinə görə, bu məntəqələr köçəri quşların miqrasiya yolunun üstündə olduğu üçün Sibirə və Skandinaviya yarımadasına gedən quşların hamısı buradan keçir. Həmin quşlar gedəndə və qayıdanda bu qoruqlarda dincəlirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində yeni quş qripi halları qeyd alınır. Polşa bugün ölü quşlarında quş qripi tapılmasını təsdiqləyib. Kənd təsərrüfat naziri Krzysztof Jurgiel Totun şəhərində Visla çayı sahilində tapılan 2 ölü quşunun birində öldürücü H5N1 virusunun ilkin olaraq təsdiqləndiyini deyib. Rumuniyanın Kalarasi rayonunda Dunay çayında da quş qripindən şübhələnilərək ərazidəki quşları qırmağa başlayıblar. İndoneziya quş qripinə qarşı kütləvi peyvənd kampaniyası elan edib. Bu ölkədə indiyəcən quş qripindən 20-yə yaxın adam ölüb ki, bu da tək bir ölkə üçün ən yüksək rəqəmdir. Çin hakimiyyəti Guangdong əyalətində bir kişinin quş qripinin H5N1 virusundan ölməsini təsdiqləyib. İraqdakı qüvvələrini gələn ilin yazında çıxaracaqları barədə deyilənləri London və Washington təkzib edir. Reuters agentliyi Pentagonun sözçüsünə və İraqdakı koalisiya qüvvələrinin komandanlığına istinadla belə bir planın olmadığını bildirir. Britaniyanın Sunday Telegraph qəzeti bugün Müdafiə Nazirliyində adı çəkilməyən mənbəyə istinadla yazırdı ki, bu qoşunların İraqda qalmasının ölkədə əmin-amanlığa əngəl törətdiyini başa düşən Birləşmiş Ştatlar və Britaniya qoşunları çıxarmaq istəyirlər. Sunday Mirror qəzeti bənzər məlumat yaymışdı və 12 aya qoşunları çıxarmaq planı olduğunu bildirmişdi. Bu arada Cənubi Koreyanın Müdafiə Nazirliyi İraqdakı qüvvələrini ixtisar edəcəyini bildirib. İraqın şimalında bu il yerləşdirilən 3200 nəfərlik qüvvəni plana görə gələn ay 1000 nəfər azaltmaq nəzərdə tutulur. Bağdatda hərbi forma giymiş yaraqlılar sünni məscidinə gecə hücum çəkib, atışmada 3 nəfər öldürülüb. Polis deyir ki, basqınçılar Əl-Nur məscidinin mühafizəçiləri ilə toquşublar. Polisin sözlərinə görə yaralanan 7 nəfərin məscidin mühafizəçi olduğu görsənir. Ölən 3 nəfərin kimliyi hələ təsdiqlənməyib. Atışmaları dayandırmaq üçün Birləşmiş Ştatların qüvvələri müdaxilə edib. Başqa bir atışmada yaraqlılar İraqın əsas sünni dini təşkilatı olan Üləmalar Komitəsinin rəhbəri Şeyx Harit Əl-Varinin 2 yaxın qohumunu öldürüblər. Bugün Pekində Milli Xalq Konqresi ilk illik sessiyasında başlayıb, hakim Komünist Partiyasının nominal parlament sayılan bu məclisdə baş nazir Wen Jiabao bərabərsizliyə son qoymağa və 800 milyonluq kənd əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çağırıb. 2 saata yaxın çıxış edən baş nazir yeni sosialist kəndinin inkişafına mərkəzi hökumətin bu il 42 milyard dollar ayıracağını deyib. Sərmayələrimizin yönünü uzlaşdırmaq üçün kəndlərdə iqtidai infrastruktur və rahatlıq yaratmaq üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Bu, ən önəmli dəyişiklikdir. Baş nazir Wen həmçinin ölkə iqtisadiyyatının yüksəlişini də vəd edib. Onun sözlərinə görə, hökumət qarşıdakı 4 ildə 7,5% orta illik artımı hədəf seçib. Baş nazir Tayvanın müstəqilliyi üçün atılan istənilən tədbirə qarşı hökumətin amansız olacağını deyib. Qurultay 10 gün davam eləməlidir. Bugün İndoneziya paytaxtında minlərlə müsəlman, o cümlədən xeyli uşaq və qadın nümayiş keçirərək Birləşmiş Ştatların əleyhinə və İraq və Əfqanistanda müharibənin davam eləməsi əleyhinə çıxıblar. Onlar həmçinin başqa məsələləri də qaldırıblar. Nümayişçilər şəriət qanunlarının qəbuluna çağırıblar və bəzi qərb qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının verilməsini pisləyiblər. İndoneziya mətbuatı nümayişləri xilafət qurmaq tərəfdarı olan Hizb-ü Təhririn təşkil elədiyini və başqa şəhərlərdə də bənzər nümayişlər olduğunu bildirir. Pakistanda 10 minlərlə adam bugün Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına qarşı itiraza çıxıb. Ötən ilin sentyabrında Danimarkanın bir qəzetində çıxan karikaturaları müsəlmanlar təhqiramı sayırlar. Pakistanda müxalifətdə olan İslamçılar bu nümayişlərdə Birləşmiş Ştatlara və onun terrorla müharibədə iyi müttəfiq olan Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə qarşı da çıxışlar ediblər. Bugün səhər Pakistan hərbçiləri bildirmişdilər ki, Əfqanistan səmtində tayfaların nüfuzlu olduğu bölgədə atışmalar zamanı azı 46 nəfər Taliban pərəs yaraqlı və 3 əsgər ölüb. Şənbə günü Şimali Viziristan əyalətində başlayan bu döyüşlərdə hərbçilər vertolyotlardan və artilleriyadan istifadə eləmişdilər. İranın nüvə danışıqlarında təmsil edən Əli Laricani bugün Tehranda jurnalistlərə deyib ki, əgər ölkənin məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılsa, onda Tehran uran zənginləşdirməni tam gücü ilə bərp edəcək. Bundan qabaq İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin siyasi yox, peşəkar olmasını istədiyini demişdi. Sabah agentliyin İranla bağlı məsələnin müzakirə edilməsi planlaşdırılıb və məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi istisna olunmur. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Fevralın 4-də Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi İranın məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tapşırılmasını qərara alarkən hər hansı tədbirin icrasına bir ay möhlət qoymuşdu. O ümidlə ki, İran bu tənəffüsdən istifadə edərək agentliklə əməkdaşlığa meyllənə və onun əsas tələbi olan uranı zənginləşdirmə ilə əlaqədar bütün fəaliyyətləri dayandıra bilər. Lakin bu belə olmadı və martın 6-da Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbər heyətində təşkilatın rəhbəri Məhəmməd El-Baradeyin İranın nüvə proqramına dair hesabatı ətrafında müzakirələr aparılacaq. Hesabatda deyilənə görə agentlik İranın nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olmağı haqda tam əmin deyil. İranın Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Qulamuzda Ağazadə Xoy deyib ki, məsələnin Təhlükəsizlik Şurasında baxılması heç kimin xeyrinə deyil. İranın Rusiya, Avropa və Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə intensiv danışıqları davam edir. Sabah rəhbər heyətinin iclası başlanacaq. Təbii ki, danışıqlar ertəsi günü də davam edəcək və hamı indiki vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. Tərəflərin hamısı bilir ki, məsələnin şuraya ötürülməsi hamının ziyanındadır. Bundan heç kim faydalanmayacaq.
همه هست. کسی از این نفت نخواهد بود.
Rusiyanın İrana məxsus uranı öz ərazisində zənginləşdirilməyə təklifi haqda, İranla Rusiya arasında razılaşmanın bir neçə saatə başa gəlməsinin mümkünlüyü haqda suala cavab olaraq, Ağazadə deyib ki, hər şey baş verə bilər, o cümlədən razılaşmadır. Rusiyanın təklifinin qəbulu qərb ölkələrini qane edir və məsələnin şurada baxılmasının qarşısını ala bilər. Lakin Tehranla Moskva hələ də razılığa gəlməyiblər. Çin İranı imkan daxilində tez Rusiya və Avropa ilə danışıqlara çağırır.
Rövşən Rahiboğlu. Rusiya Pravoslav Kilsəsi Fələstinin döyüşən təşkilatı Həması İsrail ilə dinç dialoga çağırıb. Həmas nümayəndə heyətini qəbul edən Patriarx Aleksiydən Rusiya mediasının gətirdiyi istata görə o alternativ olmadığını deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya gələn Həmas nümayəndə heyəti üçünlük səfərini bugün başa çatdırır. Heyətə Həmasın siyasi lideri Xalid Məşəl başçılıq edir. Yanvarda Fələstin parlament seçkilərində yerlərin çoxunu tutan Həmas, zorakılıqları pisləmək və İsrailin yaşamaq hüququnu tanımaq barədə beynəlxalq çağırışlara indiyəcə müsbət cavab verməyib. Bu arada Fələstin lideri Mahmud Abbasın Fətah Partiyasının rəsmiləri Həmasın yaratdığı koalisiya hökumətində iştirak edə bilməyəcəklərini deyiblər. Səbəblərdən biri kimi Həmasın İsraillə əvvəllər bağlanan sazişlərə əməl eləmək istəməməsi göstərilir. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Bugünkü mətbuat icmalını İlqar Rəsul hazırlayıb.
Xalq qəzetində Vaqif Bayramov və Mirbağır Yusufzadənin imzaları ilə dərc olunmuş araşdırma materialında son günlər Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi ilə bağlı baş verən hadisələrə toxunulur. Müəlliflərə görə Barmek elektrik enerjisinin dəyərinin hesablanmasında və toplanmasında ciddi maliyyə pozuntusuna yol verib. Onların yazdığına görə, şirkətdə müqavilə öhdəliklərinə əməl edilməməsi ilə yanaşı həm də korrupsiya hallarına yol verilib. Bu isə əhalinin və təsərrüfat subyektlərinin narazılığına səbəb olub. Müəlliflər Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Salih Məmmədova istinadən belə narazılıqlarla bağlı müxtəlif misallar gətirir, Barmekdən şikayət edənlərin adlarını və ünvanlarını qeyd edirlər. Azadlıq qəzetində isə Fikrət Hüseynli yazır ki, hakimiyyət Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulu da Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Altan Karamanoğlu kimi ölkədən çıxarmaq istəyir. İqtidarın Arabul aşırımı adlı bu məqalədə daha sonra deyilir ki, təkcə 2005-ci il ərzində Barmekdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yarım ay, Vergilər Nazirliyi 11 ay, Respublika Prokurorluğu isə 3 ay yoxlama aparıb. Ancaq sonda onlardan heç bir ittiham səslənməyib. Gözlənilmədən elektrik şəbəkəsi mafiyoz məmur birliyinin nəfsinə tuş gələndə isə Baş Prokurorluğun dili açılıb. Müəllifə görə Hüseyin Arabulun ölkədən kənarlaşdırılması üçün tezliklə onun Fərhad Əliyevlə birgə dövlət çevriliş etməsi məsələsi qaldırıla bilər. İndi isə keçək Azərbaycan qəzetinə. Samir Elmanoğlu Azərbaycan qəzetinin 5 mart tarixli sayında Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin NTV televiziyasına müsahibəsini şərh edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, başlıqlı bu yazıda bildirilir ki, Dağlıq Qarabağla əlaqədar prezidentlərin Fransa görüşündə nəticə əldə olunmasa da, Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi ifşa edildi. Yazıda Azərbaycan prezidentindən sitat gətirilərək qeyd olunur ki, Ermənistanın regional layihələrdə iştirak etməsinə Azərbaycan icazə vermir və buna imkan verilməyəcək. Yeni Müsavat qəzetinin bu sayında Amerika Birləşmiş Ştatları İrana Azərbaycan edəcəyi adlı məqalədə yer tutub. Müəllifi Tuncay olan məqalədə deyilir ki, ekspertlərin fikrincə artıq İran ətrafında həlqə daralır. Birləşmiş Ştatların İrana Azərbaycandan hücum edəcəyi məsələsinə gəlincə, müəllif APA İnformasiya Agentliyinə əsasən yazır ki, BMT-nin keçmiş mütəxəssisi Scott Peter deyil ki, Amerika hərbçilərinin Tehrana hücum məqsədi ilə İranın şimal qonşusu olan Azərbaycanda hərbi əməliyyat bazası hazırlayırlar.
İzmalı İlqar Rəsul hazırlamışdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Yaponiya jurnalistlərinin müsahibəsində deyib ki, ölkədə heç bir xarici hərbi baza yerləşdirilməyəcək. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatın xəbər başlıqları. Salyan rayonunda bir ailədən iki nəfərin ölməsinin və altısının xəstəxanaya düşməsinin quş qripi ilə bağlı olub-olmadığını öyrənmək üçün tibbi testlər aparılır. Birləşmiş Ştatlar İraqdan qoşunları tezliklə çıxarmaq planı olmadığını bildirir. İran bəyan edir ki, nüvə qalmaqalı BMT təhlükəsizlik şurasına çıxarılsa, uran zənginləşdirməni davam etdirəcək. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Gonna ye bizim ka bir çəkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İl Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlalı Şıxlinskinin ailə dastanını vərəfləyəcək.
Gülsüm xanım Nigarı görür.
General Şıxlinskinin Ey sevdiyim, Ey dilur baş yerindən və Üzeyir Hacıbəyovun Həmiş yerə yarımçıq bəstəsindən suraq tutacaq.
Mən aşiqin adı Əli.
Bu ilin ilk fərdi sərgisindən xəbər biləcək.
Biz Muhammed Bey ilə 6 ildən beri tanış oluyoruz.
Yaponiyanı Azərbaycana gətirən tamaşadan məlumat alacaq. Və hər dəfə yazışı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Fransızlar təlim məşqə gəlibdir.
Öncə iki xəbər. 51 il əvvəl, martın 6-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu, görkəmli siyasi xadim Məmməd Əmin Rəsulzadə dünyasını dəyişib. Öz mədəni, özəlliklə ədəbi araşdırmaları ilə də məşhur olan Məmməd Əmin bəy tarixin məzəsinə də tuş gəlib. Azərbaycan istiqlalının banisi dünyadan köçən gündən bir gün öncə Sovet İmperiyasının rəhbəri Stalinin rəsmi ölüm açıqlanıb. Tanınmış yazıcı və araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxıb. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, işidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib. Xəbərləri ara verib baş mövzuya keçirik. Bu izdə Nigar xanım və Əli bəy dastanının izinə düşəcəyik. Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədayan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. 1830-cu ildə onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib edən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Juliettadan danışır, nə Fizolidən, nə Shakespeare-dən söz açır, Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açır.
Əlaha Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çobançılıq olmağı istəmirdik. Əlaha Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərilir. Peterburqa bu gedib, demək 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Əlaha Şıxlinski təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general değildi. Hem de o her biriminin banisiydi Azerbaycan'da. İlk Rusça, Türkçe herbi lügatin Elaşkınski yaradı. İlk herbi bilim jurnalını Elaşkınski'nin teşebbüsüydü. Azerbaycan'da ilk herbi aypara cemiyetini, bu yakınlardan da 80'li yıl geçirildi cemiyetin, orada da hususu qeyd olundu ki Elaşkınski'nin teşebbüsüyle yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, temel daşının koyulması 1918 yıl noyabrın 17'sinde Tiflis'te Azerbaycan Milli Ordusu'nun yaradılması məhz Elağa Hacı İsmailoğlu Şıxlinski'nin xidməti.
Təsəvvür edək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu. Yollar necə ayrıldı?
Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər. Hüsnün gözəl ayətlərin sevgini çağırır. Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır. Nədənsə də kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi qayb olunan Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olunmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombül Üstürül Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət edir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii bir həyat yoldaşından gəlib. Bunlar da Dvaryan nəsil Zadagyan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım yarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula deyilidir, gözlüyürük, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nəysə, Əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o qalqaca müftüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə Əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu şanlıydılar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin efendi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyir. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarımın köçülməkdə, nə bilim, nə, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanəyiz bunun hamısın. Çünki bunlar əlçəyimizdə vermişdi, hə demişdi, daha bir dilimdən çıxmışdı. Və Əlağa, bunu eşidən Əlağa, bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Üç mədəniyyət xəbərini dinləyib Əli və Nigar dastanına dönərik. Məşhur Bədəlbəylilər nəslindən bəhs edən kitab işığınızı görüb. Şəmsi Bədəlbəylinin 95-ci doğum gününə həsr olunan bu əsər tanınmış publisist Fazil Rəhmanzadənin qələmindən çıxıb. Kitabda Leyli rolunun ilk ifaçılarından Əhməd Ağdamski Bədəlbəylinin, ilk milli baletin müəllifi Əfrasiyab Bədəlbəylinin və ünlü teatr sənətçisi Şəmsi Bədəlbəylinin həyat və yaradıcılığından çoxsaylı örnəklər yer alıb. Poçt Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi 2 yeni müsabiqə elan edib. Zaman maşınında səyahət adlanan birinci müsabiqə ətraf mühitə qeyri-standart baxışlar vasitəsilə uşaqlarda bədii təxəyyülün inkişafını hədəf götürüb. Görkəmli tanışlar və tanımadıqlarımız adlanan ikinci yarışma isə uşaq və gənclərin yaradıcı imkanlarının üzə çıxarılmasına kömək edəcək. Ətraflı məlumatı səfirlikdən almaq mümkündür. Yox teatrı Yapon yazıcısı Siguro Yamamoto'nun O Susurdu tamaşasını səhnələşdirib. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Sən demə Siguro Yamamoto'nun tamaşasını qoymaq Vaqif İbrahimoğlunun çoxdankı arzusuymuş. Öz də bu arzunun 20-25 yaşı varmış. İnanmırsınızsa özünüz qulaq verin. Vaqif İbrahimoğlu
Seguro Yamamoto'nun hikayeleriyle biz Rəssam Rəşid Şərifle bir 20-30 yıl bundan qabaq tanış olmuştuk ve sevmiştik o yazarı. Daha sonra büyük Japon rejissoru Usta Akira Kurosawa'nın filminde o hikayelerin biri novella kimi bizi valeh elədi. Ve o vaxtdan arzumuz idi. Yani bak buna müraciət eləmək. Tamaşamızı da məhz Akira Kurosawa'ya həsr eləmək.
Beləliklə, rəssam Rəşid Şeriflə işləməyə başlayan görkəmli rejissor Yamamoto'nun iki hekayəsi əsasında tamaşa hazırlamağa nail olur. Hansı hekayələrin? Bunu da Vaqif İbrahimoğlu'nun öz dilindən işləyək. O hekayələrin hətta Yaponca adlarını da bilir.
İki hekayədir. Tüklü Krab, Yaponca Möküsü və Qurumuş Ağac, Yaponca Qaritaki və baş məzmunu Sükunət Arzusu. O sükunət ki, orada sözlər öz əhəmiyyətini itirir və daha böyük, daha ali, daha incə mətləblər pıçıldayır, eyhamla danışır, kəsəsi nə isə bizə deyir.
Danışdıqlarının əksinə olaraq
sözsüz ki, bu şutda tamaşa Azərbaycanda ilk dəfə qoyulub.
Yazıcı Afaq Məsud.
Qəfildən görüb ölgəşdiyimiz bir mühitdən tamamilə yeni bir mühitə düşürsən, Yaponiyanın bütün ab-havası, Yamamoto'nun ruhu tamaşada öz əksini tapır.
Qadın isə su gətirir, nahar hazırlayır.
Vaqif İbrahimoğlu tamaşanın janrını belə müəyyənləşdirib. Səhnə söyləntisi. Təxminən 2 saata yaxın davam edən tamaşada cəmi 3 aktor iştirak edir.
Gənc aktorlarımız üçün bu iş çox səmərəli oldu. Baxmayaraq ki, Kamran Yunus teatrımızda Hamlet'i de oynayıb, İskender'i de oynayıb. Onun geniş aktör imkanları ile bir məhdudlaşdırılıb. Ama Kamran bu məhdudlaşdırılmış şəraitdə öz ruhunun gücünü göstərə bildi. Gənc aktör Yusif Noğruz'un bu işi böyük bayram oldu. Yani Yusif peşəkarlığın çok önemli bir pilləsinə qalxa bildi. Üçüncü iştirakçı Zümrüt Bəxtiyar, o da mənim tələbəmdir. Onun üçün bu rol hələ ki sınav xarakterini daşıyır. Çünki temperamentini işlədə bilmir. Burada yasaqdır. Burada bir söyləntidir.
Su quyusunun başında arvadlar tez-tez hey barəsində danışardı.
Tamaşanın musiqi tərtibatında Kohachiro Miyata'nın Shakuhachi, yəni Yapon Ney albumundan istifadə edilib.
Mənə elə gəldi ki, çox askezik tamaşadır.
Çatırsınız Aydın Talabzadə.
Adam axıra qədər dözə bilməz və baxa verməz. Ancaq Vaqif İbrahimoğlu çalışıb ki, belə bir ovqat tapsın, bizim hamımızı qurulmuş ağacın ovqatına kökləsin. Yamamoto'nun özünün mətni o qədər askezikdir ki, bu askeziklik bir də Vaqif askezizmi ilə yüklənəndə ona tab eləmək çox çətin olur.
Şəxsən mən bir dəfə bir tamaşaçı qismində oturub baxa bildim və qeyri-tələzəkarlıq olmasa mən unutdum ki, bu tamaşanı mən qoymuşam.
Qalan nədir məndən sonra? Güllər bahar fəslində, qoqu quşu dağlarda, payızda qovaq yarpağı.
Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Şəmistan bəy, kim hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Təbriş bəy Palavandov, Nigarın əri vəfat edir. Sərxoşluqla məşğuluymuş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmış Ələqaşıqnitski və Ələqaşıqnitski gəlir.
Bu uzun illərdə Qazaxa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir
savaşdan. Tükmüşdü könlünə. Var yoxdur, qız istəmişdi, onu da verirdi. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim edir və Yekaterinsk sarayda Çar 2-ci Nikolay, İmperator 2-ci Nikolay təqdim edilən mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İlin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına, çünki işiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaram sağalmıyım, deyək kimi, deyib, əlacirə, yaram sağalmır, göftü çox dərindədir, ölürsəm elə ilim verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə, deyir sizə, xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmalı, xəzinə hesabından xərc verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır, suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var, körəlir, vətən 5 ay, 5 addım yer. Neysə, sizə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçaldan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalmış. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün onun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdur. Bu gəlir bunlara, deyir, ələ, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq, bilirsən, başa düşürlər buradan. Deyir, yox, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və duru gedir, o qonaqlıqda görür ki, niyar buradadır.
İnsan belə xoş sözlə.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, bu varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsindədir, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə biləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, evlənəcə Nigara. Şul elkülər, qalxırlar, şüllərlər, geyirlər, evlənəcə Nigara.
Gəl mənim möhnətə oda, salan vəfasın.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təşki Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dibim var şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyle düzəngah yerdi, mən getmişəm də bayaq dedim, Çarkselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Yar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görür ki, danlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələqaşıqnitski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər,
küsse felaket sensiz. Her gece mutlu keder, küsse felaket sensiz.
Üzeyir Bey'in akibinde de bu şehir var. Ve 1948'ci de Rize'de Üzeyir Bey, Hacı Bey, Ulayama 28'li sergilememse dünyasını değişti. Ve seher açılanda görürler ki notun üstünde not kalıp daha doğrusu piyanonun yarımçık. Notta yarımçık ki bendine romans yazdık. Ey sevdiğim, ey dünba, sabır kararım san benim, sen merhaba, sen merhaba, ne türfe yarım san benim. Bak bu güzel bir şehir. Üzeyir Bey'in destekat, Üzeyir Bey'in musikisi tapılsaydı hiç olmasa iki bendi faydalı.
Senin o celbiliye vesline andıştım inan.
Az sonra yine dastana döneceğiz. İndi daha bir medeniyet haberinin izine düşey. Turgut Mehmetli haber verir.
İnşallah birkaç gün, iki üç günden sonra onu göndereriz.
Daha acelesi yok.
Acelesi yok. Acelesi yok. Herkes baksın.
Çok sağ olun. İçerişehir'deki Afşeron Resim Galeriyası bu ilin ilk ferdi sergisini düzenledi. Aslında bu ressam Mehmet Orucoğlu'nun da vatanda açtığı ilk ferdi sergisiydi. Afşeron Galeriyası'nın direktörü Eldeniz İbrahimov resmi hisseden sonra salonda toplaşanlara yüz eşitmektense bir görmek yaxşıdır meselini hatırlattı. Ve hamını sergiye bakmaya çağırdı.
Çok sağ olun.
Əgər mən onun sərgisini burada keçirməyə razı ola bilmişsəm, bu böyük qəhrəmanlıqdır. O belə hesab edir ki, Azərbaycanda sərgi keçirilməsi böyük məsuliyyət tələb edir və Azərbaycan sənətkarlarının diqqəti, tələbi daha böyükdür. Ən nəhayət mən və dostları, bir sıra dostları onu başa saldıq ki, qardaşım, bu işlərin bir çoxusu elə Türkiyə üçün, növbəti sərgi üçün hazırlanırdı ki, bunu mütləq Azərbaycan nümayiş etdirmək lazımdır.
Görməyə isə doğrudan da dəyərdi. Hələ rəsimlərin adlarına qulaq verdim. Qarpız yiyənlər, gəlinin bəzənməsi, bazara gedənlər, çaydan və heyvalarla natürmont, magnoliyalar. Biraz gözləyib iştirakçılara üst tuturam. Sərgini bəyəndinizmi? Tefren şirketinin Bakı temsilcisi Patuçar Baysal.
Valla çok güzeldi. Ben Muhammed Bey'i eskiden tanıyorum. Ben resimlerini eskiden beri beğenirim. Çok güzel resimler. Değişik bir stili var. Muhammed Bey'i tebrik ediyorum. Ben bir tane de resim seçtim, beğendim ve aldım.
Çiğdem Baysal.
Evet, biz Muhammed Bey'le 6 yıldan beri tanışıyoruz ve onu devamlı sergilerini, resimlerini, atölyesini takip ediyoruz. Her zaman çok beğeniyoruz.
Latvia'nın Azerbaycan'daki seferinin kömekçisi Yuri Zval Geles.
В принципе, я его давно уже знаю, наверное, уже года два.
Xeyli vaxtı, 2 ildə onu tanıyıram. Məndə olan qədər heç kimdə onun əsəri yoxdur. Latviyada da onun sərgisini açmaq fikrimiz var. Məhəmməd həm millidir, həm də bənzərsiz. Bu yüzden onun sənətini Avropaya yaymaq lazımdır.
Поэтому его искусство может распространяться как бы везде и в первую очередь в Европе.
Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov.
Çox orijinal onun kompozisiyaları var. Bizim belə kompozisiyalar heç kəs eləmir. Çünki çox risklidir. Amma o qorxmur. Əsli sənətkardır. Riskli sənətkardır və çox maraqlıdır.
Sadəcə bu Məhəmməd Orucovun 12-ci fərdi sərgisidir. 11-i isə Türkiyədə olub. Bəs niyə vətəndə belə gecikib? Rəssama ilə bu sualla üst tutdum.
Bu sual biraz çətin sualdır mənə görə. Amma orada sərgi olmağa bir qonaq gəlmişdi Türkiyədən. Leymala xanım da qonaq oldu. O elə dəvət elədi 95-ci ildə Türkiyə. Elə o getdim sərgidə açdım İstanbul şəhərində. Qaleri müdürü oranın sahibi. Dedi ki, Məhəmməd bəy, mən çox bəyəndim tablolarınızı. Biz istəyirsiniz çalışaq burada. Ondan sonra mən sərgilərimi başladım orada. Elə 11 sərgi açdım Türkiyədə. Bir sərgi Ankara'da oldu. 10 sərgim İstanbul'da. Gecikmədim Bakıda. Hələ Bakıda mən çox sərgilər açacağım.
Azərbaycanın sənət məkanına daha bir sərgi hiss aldı. Martın 18-nə dək sərgilənəcək bu sərgidən xəbər verdi Turgut Məmədli iz üçün.
Yazışı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirliyinin bələdçiliyi ilə Əli və Nigar Dastanının izinə düşmüşük. Nostalji.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Tsarsk Seloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Tsarsk Selonun arasında mən gedib baxmışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Alashkinski dostluq münasibəti yaradıblar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Alashkinskinin oturub dursun və bu bir gün Alaha bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edir. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb əlağından əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır digər. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, içəri yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin yaxın?
Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dedim, fransız dilini.
Nostalgie, on se ressemblait, c'est décembre.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın, bir ailə dastanı. Onların Leyli Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan nə fərqi vardır?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdırlar. Məsələn, Əli Aşkınski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmıyorlar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsən, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarsilo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Rus artist jurnalda çap olmuşdum. Kimdir bunların? Bunun tabirində olan qadınların siyahısı da var məndə. Təsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsil, Qalitsinlər. 1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə. 11 il Nigar xanına gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm. 4 vəsiyyət yazıbdır. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Evet, borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, izə səs və zəyi verib özəl xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. This empty world of mine, there'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim
qalay. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlgar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Hüsaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bu günlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Prošol год и самый тяжёлый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, Publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожила его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti yerin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir baş prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışını davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təsirat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Sistem nastroyena, ya uverena, što my opäť ne uslyşim ne zakazhikov, ne ispolnitelyi etogo ubistva.
Va bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, Elmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər. Təbii
ki, gəlib gedirlər əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə Elmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəməlidir.
Şistaranı, idruzi Elmara, моих друзей.
Бәс бу матди тарафтан доланышачак нәҗәде? Илмарның вакытындагы ва индики.
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Илмар сауында мен бу барәдә эш düşünмәмшәм. Чөнки аиләнең башчысы ва ушагының атасы бар иде. Адәтләребезгә күрә дә аиләне, кызны, ушагы чи тәэминләмәле иде. Вә ул буны эләйде. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzə Sibiyak, İzə Elmara, qısamışdı, istəyəsində, bu nətu.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорятся, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedmosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedmosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Elmar тоже выпускал эту газету, именно Bakinski Vedmosti.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedmostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел. И...
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedmosti qəzetinin istiqaməti məsələsində və Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskəndi.
Müşahinə xan, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatçı, nəşriyyətdə. Я немного, буквально неделю.
Bir həftə idi ki, işe düzəlmək üçün nəşriyyata gelib gəlirdim.
В одной из изданий. В этот момент мы с Эльмаром.
Bir gün orada Эльмарla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni Monitor jurnalını işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Эльмар mənə öz ürəyini açdı.
Сделал мне предложение. Руки и сердце.
Bəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Arest Elmara. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбир ки, бу шәрәйтте эвләнмәй акта фикерләшмәй мөмкин дейлді. Буна не шәрәйт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edən sən mənəm, İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə... Он был немножко другой.
А я это уберез башка через.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чётким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həddindən çox istəyirdi. Gecə evə gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb öpərdi. Mən uşağın indicə oynayacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vot.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur. Belə.
Конечно же, конечно.
Əlbəttə ki, əlbəttə. Əvvəl ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin hiss alıb. Yəqin şüur altı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Gəzət bir jurnallarda hansı şəkili çıxsa, hətta görmədiyi şəkili belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi. Xüsusilə də atasının davranışını özündə realiz eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
По-другому ничего изменить нельзя уже.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki. Aparsınız uşağı da?
Yox, indiyəcən mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку...
Məncə, mən uşağı onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
А потом же, когда он повзрослеет,
Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım. göstereceğim ve her şeyi danışacağım. Çalışacağım ki Aslan İlmar barədə ən xırda detallarda bilsin. Mən onun atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış edəcəm. Qoy onlar İlmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu, ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları, məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət, yoxsa səbəbin soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой.
Sifarişçi və icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə heç gün yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Da, конечно. Я скажу вам, Elmar настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Он был настолько... обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri gördünüz. Təbii yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достает. Иногда бы я думаю, что если я это сделал бы, что подумал бы Эльмар?
Hər dən mən hansısa bir addım atarkən, Elmar bunu necə eləyərdi və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hər dən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmış. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm, nədənsə o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Elmarın sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxulurdumu siz ümumiyyətlə?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən.
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu, 2-ci 8 martdır ki, yəqin ki, o sizi təbrik eləməyəcək. 2-ci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna? Necə? 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir. Hansı hissi olur sizə?
Prošlom qadu evo bili 2 martı, da? 8 martda...
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-də çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmşək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət
eləməyib.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələrdə müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı, insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmadığının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edirən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, hər şey könlünüz olsun.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.